Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនបានប្រសើរឡើងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពនិងផ្អាកការបោះឆ្នោតមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិកាត់បន្ថយទស្សនវិស័យលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកធំៗ2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តផ្ញើសារវាយប្រហារគ្នាទាក់ទិនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈពេលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍លើបរាជ័យក្នុងរដ្ឋចូជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលមានអ្វីប្រែប្រួលបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទេរបាយការណ៍ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាការនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបំពេញតាមនិយាមអបបរមាក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សទេក្នុងនោះមានដូចជាការមិនស៊ើបអង្កេតឬយកមកកាត់ទោសក្រុមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសរបាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជនជាតិខ្មែរនៅបរទេសនៅបន្តមានដោយសារតែមន្ត្រីការងារមិនបានត្រួតពិនិត្យទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឲ្យបានដិតដល់ហើយដោយសារតែទីភ្នាក់ងារទាំងនោះលក់ស្ថិបន្តទៅឲ្យមេខ្ចលជាដើមរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាអំពើពុករលួយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាលបានកម្រិតដល់លទ្ធភាពរបស់មន្ត្រីក្នុងការចាប់ជនល្មើសឲ្យទទួលខុសត្រូវសមត្ថភាពទុនខ្សោយរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបន្តឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនេះដែររបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថានបេសកកម្មការទូតកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបន្តខ្វះខាតធនធានឬសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាមូលដ្ឋានឬធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនរងគ្រោះនៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខិតខំបណ្តុះបណ្តាលអ្នកការទូតពីការការពារពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការកាត់ទោសជនល្មើសធម្មតាក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនហើយបានផ្តល់ថវិកាថែមទៀតដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្កើតនូវផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ទប់ស្កាត់រាល់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សផងដែរមេដឹកនាំប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារជួបការលំបាកក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនិងបានផ្អាកការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការវិភាគឯករាជ្យបង្ហាញថាមនុស្ស22លាននាក់នឹងបាត់បង់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេនៅទស្សវត្សក្រោយប្រសិនបើសំណើក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពត្រូវបានគេអនុម័តលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងទៅកាន់សហការីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកថាលោកនឹងពន្យារពេលបោះឆ្នោតដែលបានគ្រោងទុកក្នុងសប្តាហ៍នេះរហូតក្រោយបុណ្យឯករាជ្យ 4th of July តំណាងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួននិយាយថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតដើម្បីចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាដេញដោលទៅលើសំណើរបស់គណៈបក្សទេដែលការនេះបង្ខំឲ្យលោក McConnell បោះបង់ចោលផែនការរបស់លោកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមុនចុងសប្តាហ៍នេះមុនពេលដែលតំណាងរាស្ត្រចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកម ូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានកាត់បន្ថយទស្សនវិស័យសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកខណៈមានភាពមិនប្រកបប្រជាមួយចំនួនអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការព្យាកររបស់ IMF បានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះនឹងកើនឡើងអត្រាប្រចាំឆ្នាំពីកណ្ដាលសញ្ញា 1% ក្នុងឆ្នាំនេះកំណើននេះគឺប្រសើរជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតិចជាងកម្រិតដែល IMF បានព្យាករណ៍កាលពីលើកមុនហើយក៏តិចជាងអត្រាកំណើន 3% ដែលបានសន្យាដោយលោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកផងដែរ IMF បានឲ្យដឹងថាទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនកាលពីមុនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺផ្អែកទៅលើការសន្យារបស់លោក Trump ក្នុងការកាត់បន្ថយពន្ធនិងបទបញ្ញត្តិនឹងបង្កើនការចំណាយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយដល់ការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះនិយាយថាពួកគេអាចសិក្សាព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចពេកទៅលើគោលនយោបាយទាំងនេះតាមរយៈការពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់អាមេរិកនោះលោក Greg Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតា3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃទៀតដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតទៅលើប្រទេសកាតាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់អាមេរិកនិងសម្បូរទៅដោយប្រេងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញការរៀបចំត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធនៅឯអាកាសយានដ្ឋានសេរ៉ាត់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់កាលពីដើមខែមេសាដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារអាវុធគីមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង80នាក់លោក Jeff Davis នៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីព័ត៌មាននេះដែលប្រមូលបានដោយមន្ត្រីយោធាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនប៉ុន្តែកាន់តែច្បាស់នៅថ្ងៃចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ប្រទេសចិនក្នុងប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទៅលើការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខំកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតក្នុងបញ្ជីរបស់អាមេរិកដែលមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសស៊ីរីមេដឹកនាំទូគីនិងស៊ីបក្រិចក្រុងនឹងជួបចរចាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើការបែងចែកកោះដែលមានរយៈពេល5ទសវត្សនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទូគីនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតបំពង់បង្ហូរប្រេងដ៏ធំមួយដែលអាចយកឧស្ម័នពីឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការចោទប្រកាន់របស់អង្គការឯករាជ្យមួយនៅប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើពន្ធនាគាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងសំតោប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត60នាក់ហើយមនុស្សមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះត្រូវបានគេជឿថាគឺជាអ្នកទោសស៊ីវិលជាប់ពន្ធនាគារអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនហៅថាជាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyber Attack ដែលមិនបានគ្រងទុកនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកឥឡូវនេះបានរីករាលដាលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Merck ដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុន Merck បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវបានកែសម្រួលនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលមានការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅទូទាំងពិភពលោក
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចេញជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកដោយពេញចិត្តប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទទួលយកដោយភ្ជាប់នឹងការលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនោះមានភាពអយុត្តិធម៌គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយធំធំពីរដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេគឺគណៈបកដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការទោះជាយ៉ាងណាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយជំទាស់ឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទិននឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនេះនៅឡើយទេការផ្ដាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងបង្ហាញភាពលំអៀងមួយចំនួនក្នុងពេលបោះឆ្នោតថាមានភាពអយុត្តិធម៌តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកជំទាស់ត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយបកកាន់អំណាចហើយថ្កោលទោសការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាការមូលបង្កាច់គ្មានការពិតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រប់ចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុទ្ធតែជាការមូលបង្កាច់ខុសពីការពិតនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺចង់បង្ហាញពីភាពទុច្ចរិតរបស់គណៈបកប្រឆាំង
នៅពេលណាយុទ្ធនាការឬមួយមុនពេលយុទ្ធនាការក៏ដោយគឺថាមានបញ្ហាអីមិនប្រក្រតីដែលយើងចាប់ចំណុចអ្នកណាមួយថាកុសឆ្គងយើងដឹងទៅពីដោះស្រាយហើយចាំបាច់ទៅដល់អាពេលចប់បោះឆ្នោតទៀតបូកសរុបលទ្ធផលនេះបកកាលបោះជាផ្លូវការទៅតែឯងមកថាអញ្ចឹងមួយជាទីចោលអីហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងអត់ព្រោះបីតែនិយាយមិនទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយកការរកឃើញរបស់អ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតមួយក្រុមធ្វើជាមូលដ្ឋានមកចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកអះអាងថាក្រុមនោះជាក្រុមប្រឆាំងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថាមិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍សេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាមុនការបោះឆ្នោតមានការគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការបណ្ដេញអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយការវាយដំតំណាងរាស្ត្រការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចោតប្រកាន់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាក៏បារម្ភអំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណជាជាង1លាននាក់ថាបានបាត់បង់សិទ្ធិគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានបោះឆ្នោតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានកម្រាស់3ទំព័រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមានការរើសអើងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទូរទស្សន៍លំអៀងហើយគយចោបមិនបានចាត់វិធានការការប្រាថ្នាធានរដ្ឋដូចជារថយន្តរបស់រដ្ឋត្រូវបានដោះស្លាកលេខដើម្បីបម្រើការឃោសនាបកព្រមទាំងមានការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យជាដើមពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនបានបិទទ្វារនិងបង្អួចគណៈភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់គណៈបកក៏រងការគំរាមកំហែងដូចជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមសម្រាប់ការដោះស្រាយបណ្ដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាក៏ចូលបោះបានបដិសេធបណ្ដឹងដែលប្តឹងសុំឲ្យពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបណ្ដឹងអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលយកលេសថាមិនសមហេតុផលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់កោជបអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងន័យដើមថាសូមធ្វើការកែលម្អនៅភាពមិនប្រក្រតីដែលមាននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លើយតបនឹងគណៈបកប្រឆាំងចំពោះការមិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលភ្លាមភ្លាមដោយចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាមានភាពលំអៀងមិនឯករាជ្យនិងរើសអើងគឺជាការមូលបង្កាច់គ្មានការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញថ្ងៃច័ន្ទដែរនោះសរសេរថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិកទាំងអស់បានផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះកិច្ចសន្យាជួលទូរទស្សន៍ឯកជនឲ្យផ្សព្វផ្សាយតាមគោលការណ៍អនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌របស់គយជោបោះយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការដើរប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍មិនបានផ្សាយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាដោយសារគណៈបកប្រឆាំងមិនបានតាក់ទងចុះកិច្ចសន្យាជួលការផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដាលនោះសរសេរក្នុងន័យដើមថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការនិយាយមូលបង្កាច់គ្មានការពិតនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្យល់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកបានសរសេរមានភាពលម្អិតជាងការអធិប្បាយផ្ទាល់របស់លោកលោកក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានតាក់ទងទិញមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះមានបានផ្សាយម៉ោងលក់របស់ខ្លួនតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គូជបទីហើយគូជបមានបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងស្អីណែនាំរបស់គូជបទីដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយឆ្លើយតបទៅវិញ
ដោយឡែកបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាលភាពទីលានប្រជែងនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណបកនយោបាយជាងនេះទៀតកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីតុលាការនិងការលំអៀងនយោបាយនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលដាក់សម្ពាធដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងគំរាមដល់សកម្មភាពគណបក្សគូប្រជែងនិងអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមូលហេតុនាំឲ្យបរិយាកាសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថិតក្នុងកម្រិតរដ្ឋបិតសេរីភាពនិងខ្វះយុត្តិធម៌ពេញលេញលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការជិត40ផ្សេងទៀតនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមាន 90% ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការរកឃើញរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពលោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធ្វើការដោយឯករាជ្យមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ
សង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើការរៀងខ្លួនទេទោះបីជាយើងឃើញថារបាយការណ៍ចេញមកនៅក្នុងស្លេកខ្លាំងការនោះគឺដូចគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាជាការរកឃើញរបស់ខាងគណៈបកប្រឆាំងជារឿងបាល់ឡាយរបស់គាត់ជាការរកឃើញរបស់គាត់សម្រាប់ខាងសង្គមស៊ីវិលការរកឃើញរបស់យើងយើងស្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការរបស់យើង
លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានការគាំទ្រជាង 3.5 លានសំឡេងស្មើនឹង 51%ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រចំនួនជាង 3 លានសំឡេងស្មើនឹង 44% នៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតសរុបជាង 7 លាននាក់ទួលលេខនេះបង្ហាញថាសំឡេងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមានចំនួនច្រើនជាងគណៈបកប្រឆាំងតែជាង 500,000 សំឡេងឬស្មើនឹងជាង 6% តែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង BOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ក្នុង
ងរយៈពេល5ខែក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអត្រាគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីសាធារណជនមានប្រមាណត្រឹម 70% ប៉ុណ្ណោះគឺជាពិន្ទុកម្រិតទាបមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លារបស់លោក Trump នៅតែគាំទ្រលោកភាគច្រើនដដែលហើយអ្នកទាំងនោះជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការជួបជុំអ្នកគាំទ្រមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋ Iowa អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA គឺលោក Jim Malone ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍លម្អិតពីសំណាងនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមប្រឆាំងមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដូចកាលពីពេលកន្លងទៅអញ្ចឹងដែរសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានរៀបចំយុទ្ធនាការជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្រសំខាន់របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa លោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
It's always terrific to be able to leave that Washington swamp
វាតែងតែជារឿងល្អដែលអាចចាក់ចេញពីឆាកនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington មកចំណាយពេលជាមួយពលរដ្ឋដែលសកម្មនឹងការងារយើងហៅអ្នកទាំងនេះថាជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងជាពលរដ្ឋដ៏អស្ចារ្យ
លោក Trump បានអួតថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមាននៅអ្វីដែលលោកហៅថាការវិវត្តទៅមុខដ៏អស្ចារ្យក្នុងអំឡុងពេល5ខែដំបូងក្នុងសេតវិមាននិងបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើការជាមួយលោកចាប់តាំងពីខែដំបូងដែលពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Trump បន្តថា
We have made a journey together like no other ever in the history of this country.
យើងបានធ្វើដំណើររួមគ្នាដោយគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះយើងកំពុងកែប្រែខ្លាំងឡើងតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យនិងបេះដូងដ៏ល្អបរិសុទ្ធរបស់យើងយើងកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងរឹងមាំយើងកំពុងពង្រឹងប្រទេសរបស់យើង
ការជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រី Karen Handel បានផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទូទៅនៅជ័យជំនះដ៏វិសេសវិសាលមួយដែលលោកស្រីទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia លោកស្រី Karen Handel សមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតបាននិយាយថា
Special thanks to the President of the United
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងពិសេសវិសាលដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យខកចិត្តនឹងបរាជ័យក្នុងរដ្ឋ Georgia ដោយបានសង្ឃឹមថាកំណើននៃចលនាប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំអាចយកជ័យជំនះនៅក្នុងថ្ងៃនោះបានប៉ុន្តែអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ថាលោកត្រាំនឹងនៅតែជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់សម្រាប់គណបកដោយសារតែពួកគេសម្លឹងឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតលោក Bernie Sanders បាននិយាយថា
Today in the White HouseWe have perhaps the worst in the
state នៅក្នុងសេតវិមានយើងប្រហែលជាមានប្រធានាធិបតីដែលអន់បំផុតនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់យើង
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាញ់ការបោះឆ្នោតសំខាន់5ចាប់តាំងពីការស្បត់ចូលការដំណែងរបស់លោកត្រាំមកហើយនេះប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើការវិដំឡៃនិងកែប្រែចំណុចខ្វះខាតនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគមួយរូបគឺលោកស្រី Andra Gillespie លោកស្រី Andra Gillespie អ្នកវិភាគមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Emory បាននិយាយថា
But I think that there's this larger quandary that the Democratic Party has in terms of it's trying to figure out how to reconcile its centrist and its progressive
យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពួកគេកំពុងព្យាយាមរកវិធីផ្សះផ្សាអ្នកកណ្ដាលនិយមរបស់ខ្លួននិងរកវិធីធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានបកមានភាពប្រសើរឡើងដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការពិភាក្សាដ៏តឹងតែងមួយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកនឹងត្រូវរំកិលទៅឲ្យផុតពីការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយត្រឡប់មកផ្ដោតលើរបៀបវិរៈដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកវិញនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក John Fortier នាយកមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរលោក John បាននិយាយថា
Well I do think it is hard when there's the drip 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 of news against you to stop that and so finding some other things to talk about changes of staff being forthcoming
ខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនៅពេលដែលមានព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបញ្ឈប់វាដូច្នេះការស្វែងរករឿងផ្សេងមកនិយាយដូចជាផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកនិងការក្រងធ្វើអ្វីជាលក្ខណៈមួយដែលការចេញពីទស្សនៈនៃរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នដែលពួកគេអាចអះអាងថាជាហេតុផលល្អមួយខ្ញុំគិតថាទាំងនោះគឺជារឿងដែលអាចជួយបានប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះវាជាបញ្ហាសំខាន់ហើយពួកគេត្រូវតែដោះស្រាយរឿងនេះមួយរយៈសិន
បញ្ហាប្រឈមធំបន្ទាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីគឺការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពថ្មីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អនឡូននានជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានៅពេលដែលរថយន្តដែលពួកគេជិះបានកិនចំគ្រាប់មីននៅចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់ប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីប៉ូលីសអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីស4នាក់និងកុមារ4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់មីននៅក្នុងសង្កាត់លូម៉ាអ្នកនាំពាក្យដដាលនោះបាននិយាយថាក្មេងៗទាំងនោះកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅពេលដែលការផ្ទុះនោះបានកើតឡើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វបានរិះគន់ការដាក់ចូលជាធរមានឡើងវិញដោយផ្អែកទៅលើបំរាមលើការធ្វើដំណើរពីសំណាក់តុលាការកំពូលអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសចំនួន6ដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាជនមូស្លីមលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាសេចក្តីសម្រេចដូចនេះរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកអាចផ្ដល់ឥទ្ធិពលដល់ក្រមភេរវកម្មផ្សេងៗលោកហ្សារីហ្វបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថានេះជាការគូឲ្យសោកស្ដាយមួយដែលប្រជាជននៅប្រទេសជាប់ក្នុងបញ្ជីនោះដែលមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយសោះប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់សកម្មភាពភេរវកម្មទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើភាពជឿជាក់នៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មាន CNN 3រូបដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសលាលែងពីតំណែងលោក Trump បានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានរិះគន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនានាក្រោយពីសារព័ត៌មាន CNN បានដកចោលអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលផ្សារភ្ជាប់សហការីលោកប្រធានាធិបតី Trump គឺលោក Anthony Scaramucci ទៅនឹងប្រធានមូលនិធិគម្រោងវិនិយោគមួយរូបអត្ថបទព័ត៌មាននេះត្រូវបានរាយការណ៍ខុសថាគម្រោងវិនិយោគខាងលើគ្រប់គ្រងដោយធនាគារមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយខ្នងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ទាមទារការបើកការស៊ើបអង្កេតត្រង់ទ្រាយធំថ្នាក់ជាតិមួយទៅលើករណីឆេះអគារ Grenfellមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបិទដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពមួយដែលមានខ្មាំងកំភ្លើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពមូលដ្ឋានយោធា Redstone Arsenal បានប្រកាសដំណឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីឲ្យយោធាបម្រើការក្នុងមូលដ្ឋានមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនាំពាក្យប្រចាំមូលដ្ឋានយោធានេះគឺលោក Christopher Kohlsler បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ WAFF TV ថាមិនមានករណីរងរបួសឬស្លាប់ណាមួយទេហើយក្រុមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាយោធាបម្រើការនៅមូលដ្ឋានយោធា Redstone Arsenal អាចបន្តការងារតាមធម្មតាវិញនៅប៉ុន្មានម៉ោងទៀត
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.